Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Tapat. Masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Nais kong maging alitap-tap sa iyong gabing madilim. Nais kong maging patak ng ulan sa mahabang tagpuyo. Nais kong maging tagsibol matapos ang mahabang taglamig. Nais kong maging alon na sasalubong sa dalampasigan. Kairami kong gustong gawin, kairaming nais marating. Ngunit ang lahat ng ito para sa iyo. Tanggapin ang aking alay, munting handog sa iyo, para lang sa iyo. Mula sa puso bago ang lahat, at ang oras may di sasapat. Ang mahalaga ay may mga munting kislap na pinagsama ay liwanag, liwanag. Kairami kong gustong gawin, kairaming nais marating. Ngunit ang lahat ng ito para sa iyo. Tanggapin ang aking alay, munting handog sa iyo, para lang sa iyo. Sa puso isipan aking Panginoon, 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 Panginoon.
Welcome po sa ating mga tagapakinig dito po sa DCUP Kasalika. Welcome po sa unang episode po ng programang Union, ang programa ng Makabayan, Militante Makabayan Progresibong Union. Ako po si Sir Rolly De Los Reyes ng All UP Academic Employees Union. Kasama ko po si
Miss Tess po mula sa ASAP.
Hello Miss Tess, kumusta na?
Oh, sir. Na-miss ko kayo, sir, ha? Halos
Oo
mo,
nga.
matatagal din tayong di nag-ganito ulit. So, welcome ulit, sir. Welcome back.
Oo nga. At pasensya na rin ating mga kasali. At baka na-miss rin nila tayo, no? Matagal-taga tayo din nakaano. Halos kalahating taon tayo hindi nakapag-ere, no? Pero tayo ay mapalad na ngayong prime episode for 2023, no? Ay makakasama natin ang isa nating kinapipitagan na empleyado dito sa Universidad ng Pilipinas, no? Ang topic natin ngayong araw nito ay pananaw na akademikong union sa bagong liderato ng UP, no? At pakilala na natin Ate Tess, no? Ang ating magiging paunauhin ngayon. Siya po ang University Research Associate sa Department of Political Science ng College of Social Sciences and Philosophy at kasalukuyang director ng Campus Maintenance Office ng UP Diliman. Siya rin po ang nanalong pambansang pangulo ng All-UP Academic Employees Union sa naganap na halala noong nakaraang General Assembly ng Akademikong Union noong Pebrero 3. No? At walang iba po, siyempre po, wala po kundi ang ating pambansang pangulo, si Ate Perlita Rania.
Medyo may correct lang ako ha. Ako isang rep sa Associate Dean for Research and Publications ng Social Sciences and Philosophy.
Oh, salamat po sa inyong pagwawasto. Okay po. So, kumusta po ang inyong kumusta po kayo sa Campus Maintenance Office, ma'am?
Okay naman. Bale, nag-start kasi ko noong 2020 nung kasagsagan ng pandemya. So, nakatatlong taon naman kami sa mga kasamahan ko sa CMO.
At ano po yung nakikita natin na pagkakahawig at pagkakaiba ng pagiging director ninyo sa CMO at ngayon pagiging pangulo ng Akademikong Union?
Magkaiba din ano kasi parang as parang UP administrator ka din as director ng CMO. So parang samantalang sa union iba no, sa union kasi outside ng UP framework yung gawain mo. So yung sa as CMO director nakapaloob ka dun sa kung ano yung ibibigay yung sa task no. Pero hindi siya nag-iiba doon sa task mo bilang empleyado rin. So magbigay ng servisyo, ganyan. At kung nakapaloob doon sa kung ano man yung ibinibigay na mandato ng opisina, yun, doon ka gagalaw. Ang sa CMO, mas maliit yung tinatanaw, no? Particular doon sa campus maintenance. Pero as national president, mas malaki yung responsibilidad. Kasi syempre, hindi na lang to isang opisina lang iniisip mo, mas kapakanan ng iba't ibang sektor, particular sa mga kaguruan at saka sa ating mga reps.
Yan, salamat po. Ate Tess?
Opo. Ma'am, ano po yung magiging hugis ng inyong liderato ngayon sa union?
Yung pinaka, kasi syempre, parang pinapasa lang naman yung baton ng ano, no, ng academic union no, so as president. So bago naman as president, parang nailatag na rin sa'yo yung mga hamon niyan base dun sa pinakahuling mga resolutions sa General Assembly. Pero bukod pa dun, halimbawa, maraming mga resolutions dun na labo, syempre, at kasama na nga dyan yung kapakanan ng reps, yung kalagay ng mga contractual, so iba't ibang sectors, yung mga resolutions para sa mga sectors no, sa usapin ng pagpapalakas ng organisasyon, pagpapalakas ng kasapian, sa mga dapat pang mga ikampanya, sa mga dapat maipanalo. Pero ang pinaka gulugod no nitong term na to ay yung para magabayan or matignan no kung nai-implement ng maayos yung ating CNA at kung may mga pagsulpot pa ng mga dapat ipaglaban na karapatan at iba pa pang mga kampanya.
Ayan, so nakita natin ngayon no, kung ano yung magiging hugis ng liderato. No? Fortunate nga tayo kasi at least nakalatag na po yung ating collective negotiation agreement. No? Mm-hmm. At kita, no, tayo yung magmamatsyag na. Ito ba ay tunay na mapapatupad? Kaya nga, no, tanging panawagan natin ay mabuo na nga yung union monitoring committee no para at least talaga matutukan itong ating kakatapos na na CNA no sana mapatupad siya no. At sa punto nito no tayo ay magbe-break na muna para sa ating mga kasama no lagi nating tunghayan itong programang union At lagi nating sabihin, tayong lahat, no, DCUP 1602, kasali ka.
Union!
Ayan, so muli po, welcome po sa ating programang Union, ang programa para sa militante, progresibo at makabayang unionismo. Ako po si Sir Rolly de los Reyes ng OLUP Academic Employees Union. Kasama ko po si
Miss Tess po mula sa ISAP.
At syempre, kapiling pa rin po natin na ating panauhin ang pambansang pangulo ng OLUP Academic Employees Union, si Ate Perlita Rania. So Ate P, noong nakaraang Disyembre 9, binoto ng Board of Regents ang ika-22 pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Ito po si Angelo Jimenez. Pagkatapos, no, Abril 3, binoto naman ng BOR ang ika-12 chancellor ng UP Diliman, si Edgardo Carlo Vistan II. Ano po kaya ang magiging epekto ng bagong liderato sa katayuan ng UP ngayon? Nakansilado na ang UP-DND Accord at puspusan ang pagrentag ng NPL-LCAC sa mga miyembro ng UP community.
Ang sinusulong natin, ang unang parang pinapa-agenda natin kay President Jimenez ay yung pagkakaroon ng Academic Freedom Committee and HR Committee. So, ano yan eh, parang hindi, syempre hindi na mapapalitan yung UPDND Accord, pero kahit papaano, meron titingin doon sa parang kumbaga nagkaroon ng butas doon sa ating seguridad sa UP. So sana yung gusto natin na magkaroon ng Academic Freedom Committee sa UP. So sa system level yan. Dito naman sa Diliman, gusto sana natin, meron na kasing security committee ang sa Diliman level. So gusto sana natin yung security committee na yon na natayo nung panahon ni Chancellor Nemenso ay ma-turn into Academic Freedom Committee din at Diliman level. So itong mga to ay isa sa mga gusto natin sanang matutukan itong mga bagong administrador.
Ano po yung magiging sabihin na nating tungkulin ng committee na ito on Academic Freedom and Human Rights?
Una siguro parang tinitingnan natin parang protection din siya. So kasi nakakatanggap nga tayo ng mga red tagging, no? Tapos parang sa panahon ngayon parang natya-challenge yung academic freedom. So sa paan mga anong aspeto nito, no? Parang may mga ilan sa atin na mga guru na red tag. So parang sila din, parang kini-question na rin nila na ito bang mga ganitong subject o mga ganitong kurso ay dapat pa ba, ay parang nakakatakot na ituro kasi mare-red tag kapag nagtuturo pa ng mga ganong klase ng kurso, no? So yung sa mga ganong pagkakataon, gusto lang natin silang maproteksyonan kasi hindi lang yan yung mga guro, ano, pati yung ating mga estudyante na pumupunta sa ibang lugar para mag-research. So pag sinabing mga taga-UP na re-red tag siya ganyan kasi parang parang nakakaranas ng harassment minsan. So itong mga Academic Freedom Committee na to, sana parang meron silang doon papasok yung mga ganitong usapin, ano? Tapos kasi sila gagabubuo pa, nasa natin nabubuo pa sila, mas tinitingnan natin na mas makikita pa yan sa ng buo kung ano yung itsura niyan eh. Pero mas makakita pa nila pag umupo sila sa committee. Pero sa mga panimula, yun yung mga tinitingnan natin, panimulang pwede nilang mabigyan ng nalinaw kung paano pang hahawakan ng ating ng UP yung mga ganitong usapin, no, lalo na sa pagdating sa mga political harassment, pagdating sa mga issue na sa tingin natin nasa loob ng framework ng academic freedom, pero para sa patingin mga tagalabas ay hindi na ganito yan, hindi na sakop ng academic freedom. So yung magbibigay linaw ba, nagbibigay ng giya?
Yeah. At I think si Ate Tess, mayroong personal na karanasan dyan. Go, Ate Tess.
Opo. Naikwento natin, sir, nung tayo humarap din po kay Chancellor, di ba? Na yun nga, kasi sa amin din, ma'am, ay sa lugar po namin, ay nangyari din po yung pangharas din ng mga kapulisan dahil yung anak ko po na isa rin biktima din po ng ganyang kalakalan. Na parang nagpanggap po yung mga police na DSW din. Tapos ang sabi po ay magbibigay daw ng pera sa anak ko Tapos yung pala, nung parang nagsettle sila kung saan magkikita, pagdating pala dun sa lugar, parang inano na yung anak ko, kinuha na. At sabi ay meron daw silang warrant of arrest na ganito nga na meron daw kaso yung anak ko. At yun, dinala na nga nila agad sa Karingal din. Doon din nila dinala yung anak ko at doon kinulong. So yun, parang ang ano ko lang din po doon, kaya yun din po yung sinabi namin nung kaharap din namin si Chancellor na parang bilang isang mamamayan at nasa loob ka ng campus, parang ngayon hindi ka na, iniisip mo na ngayon na hindi ka na secure. Parang anytime meron ng, di ba, meron na rin pupunta sa iyo na mga pulis na bigla ka na lang kukuhain at nadamputin. Kasi ganun na po yung nangyayari sa ngayon eh. Sa amin lalo, sa lugar namin, open na po talaga sila. Kahit na sino na po, ay kanila na talagang inuhuli. Parang kung may magtip lang sa kanila, ganyan, diretso na sa bahay, nanguhuli na, nang poposas na. So, yun po. Ano po kaya yung pwede nating gawin dyan? Kasi parang kahit sa barangay din po, ay wala rin pong koordinasyon regarding din po dun sa ganung sitwasyon.
Oo, yung yun na nga eh, parang nakakabagabag na nga yan sa buong komunidad, no? So, ang ano talaga yan, siguro kailangan natin palakasin pa yung mga, kumbaga, dapat o hindi dapat, kapag sa mga ganyang kalagayan, ano yung dapat o pwede mo pang gawin, ano? Mga hindi dapat gawin. Kasi hindi lang yan nangyayari yan bigla, no? Kasi kung meron yung accord, parang kumbaga kahit pa paano papaalam sila kay Chancellor eh. Pero sinasabi kasi nila in hot pursuit daw sila, as in kala mo eh mga super criminal itong mga to. So sinubukan din yan nila yan sa panahon ng ating national, nung hindi pa ako yung national president no, nung last May, si Professor ano Melania Abad, parang ganyan din yung style din nila, no? Naging ganyan din yung style nila. At napatunayan naman na wala namang ano no batayan yung kanilang pag-hot pursuit, kumbaga yung pag-ano nila ng warrant of arrest. Nakala mo naman eh kung ano yung nilabag na ano no, na batas. Pero malalaman mo talagang harassment lang talaga siya. So yung mga ganyan, paano ba natin panghahawakan bilang UP community? Kaya gusto natin ano na makita yan ng atin ng UP administration, makita yan na mahalaga ito. Mahalaga to hindi lang sa ilang personahe, kundi para sa buong komunidad ng UP. Na mahalaga na meron tayong in place na mga mekanismo no, para matulungan yung mga ganitong mga pangyayari, mga nakakasigal.
Yeah. Susugan pa na yung kwento ni Ate Ate Tess, Ate Peye, no? So tama ka, talagang kailangan maiparamdam natin yung sa liderato ng UP na nangangamba na tayo bilang komunidad, no, sa ating seguridad dito sa loob mismo ng pamantasan. Eh kung mismo sabi nga na ating mga manininda, kung kaya nga nilang hulihin si Professor Melania Flores, isa ng kinapipitagan ng profesor dito sa pamantasan, paano pa daw sila ng mga maliliit na mga tao? No? So kumbaga may pangamba na hindi lamang mga established na ng mga profesor, kundi mga maliliit na tao katulad ng maninda. And take note, meron rin po akong estudyante na hinabol na ng polis dito sa loob ng campus at kinailangan na magtago sa isang dormitoryo at hindi na makalabas, nangangamba lumabas dahil inaabangan siya ng mga polis. No? So kumbaga extra challenge to sa ating mga liderato, kay Angelo Jimenez, pati kay Edgardo Vistan, sana ipakita po ninyo na kakampi namin kayo at hindi po kayo magpapagapi lang, no, sa mga militar at mga propulisan. Sana ipakita nyo po na proprotektahan nyo po kami at hindi yung kami pa yung ipapain nyo pa yata sa kanila. So, yeah. Ate Tess?
Ito po yung sunod po na tanong kay Ma'am Perlita. Ano po yung napipisin yung mga hamon at mga pag-asa bilang pangulo ng Akademikong Union sa magiging makikipag-ugnayan sa kanila sa mga usaping mahalaga para sa ating pamantasan tulad ng academic freedom at contractualization?
Nasa YouTube rin tayo. nung ating kalagayan na parang talagang medyo pagrabe yung ano no, yung red tagging, yung political harassment no. So rando tayo sa ganun. So yan, malaking hamon yan sa atin, kaya talagang sinusulong natin yung usapin ng academic freedom. So yung mga, magkaroon ng mga mekanismo tungkol sa para sa pagsusulong ng academic freedom. So pagdating naman sa contractualization, talaga nasa panahon na rin tayo na talagang crisis na, may crisis na dun sa paggawa no, sa UP. Kasi masasabi mo may crisis dahil kung titignan yung dami bilang ng contractual sa mga regular, ay parang magpapantay na ang dami. So talagang for a long, long time di ata nire-review yung kailangan nating mga regular employees sa UP. So kailangan naging challenge sa administration na gawan na ng ano no, gawan na naman ng pagsulong itong mga usapin ng contractual. So gawan ng mga solusyon na pangmatagalan para naman hindi nakakababa na, hindi nakaka-demoralize sa ating mga kawani at mga empleyado, iba pang mga ano, sektor, no? So yan, yan yung mga challenges at na pinupush natin, mga challenges yung, ano, pinupush natin yung administration doon sa maari nilang pwedeng gawin at sana ay kaya nilang gawin. So may mga campaigns tayo for contractuals, may campaigns din tayo for academic freedom. So meron din naman silang pagsalubong sa atin, no? So tingnan lang na lang natin. So sa academic freedom, parang nakadraft na yung AO, pero hindi pa nila nilalabas. So may mga siguro meron pa silang mga kung anong sinasang alang-alang, pero basically parang sumasalubong sila sa atin, medyo nababagalaw lang tayo, pero hopefully lumabas yung ating hinihiling na administrative order para sa Academic Freedom Committee. Sa contractualization, magsisimula na rin tayong makipag-usap o mag-suggest kung ano yung mga pwede nilang gawin sa loob at sa labas ng ating pamantasan.
Dagdag ako lang po, no? Kasi meron pong nilabas ngayon na memorandum ang OBPA at saka OBPPF na regarding lang po dun sa reiteration ng moratorium in hiring UP contractual employees, new and reclassification. Ano po kayo yung maano niyo dun, mako-comment niyo po? So parang ang ano po dun sa memo na yon ay parang hindi na daw po, wala na pong budget allotted para dun sa lump sum o dun sa non-permanent position. So yung mga UPCon, so hindi na po pwede ulit mag-hire ng mga UPCon.
Pag sinasabi niya, mag-hire ng new or additional. So anado lang tayo sa aspeto ng renewal. Nandun lang tayo sa ganun kasi hindi na pwede magdagdag kasi nag-exceed na tayo doon sa budget ng lump sum. Ibig sabihin, baka mo ang PS lump sum yan sinasabi nila eh. Kasi doon nakalagay yung ano. Ang alam ko, doon kasi din kinukuha yung sweldo pag UP contractual ka sa PS lump sum. So ganun yung sinasabi niya. So kung ano man yung, siguro, hindi ko lang kung ba't reiterate kasi 2021 yan. Baka pinapaalala. Kasi baka may mga nagpapasok pa, o humihingi pa ng mga UP contractual. Kasi sa totoo lang, sa kalagayan natin, marami pa rin tayong non-UP na more than 5 years in service. Mm-hmm. No? So parang nag-expect sila na magiging, sa minimum, magiging UP contractual. So may mga ganyan. So parang syempre yung mga unit, nagbabakasakali na ito at kanilang mga non-UP ma-turn into UP contractual, o kaya naman meron kang bubuksan ng proyekto or project na naiksikang programa, so gusto mo UP contractual yan. So ngayon nire-reiterate niya na bawal na ang UP contractual, at ang mas ina-advise nila ay kunin nila lamang ay mga COS.
So yung third conversion po natin talaga ay malabo na rin.
Malabong mangyari.
Yeah. Maraming umaatiko pong usapan dito, no, pagdating sa contractualization, no, at itong academic freedom natin, no. I-park muna natin ito at atunghayan natin ang susunod na segment ng ating programang Union. Dito po sa DCUP 1602. Kasali ka.
Union!
Ayan, so muli po, narito po muli ang programang Union, ang programa para sa militante, progresibo at makabayang unionismo. Ako po si Sir Rolly de Los Reyes ng All UP Academic Employees Union, kasama ko po si...
Ms. Tess po, mula sa ISAP.
At yes, Ate Tess, kasama pa rin natin ang ating panauhin, si Ma'am Peye Rania. Ate Peye.
Hello.
Yeah. Ate Tess, meron ka daw katanungan pa kay Ate Peye?
Regarding lang din po dun sa contractualization natin. No? So, diba sa CMO po, ma'am, alam naman po natin na napakalaga na po talaga ng mga non-UP natin dyan. So, paano nyo, ma'am, kayo po bilang presidente, paano nyo po din ina-approach po yung inyong mga non-UP na alam nyo din po na minsan ay marami rin po silang kahilingan, lalo na po yung mga 13-month pay, mga ganyan. Ano rin po yung binibigay nyo na wisdom para sa kanila na para kumapit din po sila sa pagiging non-UP o naipapangakoan po ba natin sila ng mga bagong posisyon o kung ano man po?
Kasi no, ang lawak, ano, mga nasa 20 yung non-UP namin dyan. Bukod sa 20 yung non-UP, meron din kami 40 plus na agency hired. Ito yung mga street sweeper natin. So, ganyan katalamaki yung ano sa CMO, no, mga contractualization. So, sa ating mga non-UP, palagi naman na parang kumbaga binibigyan sila ng chance na sana mag-apply sila sa mga ganitong opening. Kasi, pero talaga hindi sumasapat yun, ano, kasi mas marami sila kesa dun sa bumubukas na item. So, sinasabi namin na talagang kasama sila palagi sa laban. Ano. At alam ko yan, na parang may mga ilan sa kanila talaga na umasa rin na maging UP contractual man lang. Pero hindi nga kasi sila napasama doon sa ikatlong ano. So, pero yan na nga. Wala tayong, hindi tayo nakakapangako, no? Kasi para hindi natin tinitignan na parang isang pirma lang yan ay magaganap yung pagbabago. Talagang kailangan na para sama-sama ang pagkilos yan, tapos talaga itutulak yan ng ano, no? Itutulak yung pagkakaroon ng pagbabago, ng sama-sama ang pagkilos. Kailangan maramdaman yan na may pangangailangan sa ganito ng mga tao. Importante sila sa ganito, sa UP. Importante sila doon sa output niya. So, kailangan maramdaman niya ng UP para magkaroon sila ng, parang mapagtunan sila ng pansin, mapagtunan yung kanilang kalagayan. So, ganyan yung ano natin. So, lagi ko sinasabi, no, pag nag-holiday kayo or naglo-long weekend, no, yung mga yan, automatic yan ay susulat kami. So, susulat kami na ito, mag-stay to kasi tagawalis pa rin yan. Yung kumbaga kailangan kami mag-justify na kailangan nilang pumasok kahit holiday. So malaki yung akala natin, maliliit yung inaambag sa mga importanteng mga panahon. Nagiging malaki, sila yung may pinakamalaking ambag sa ating universidad. Pag may bagyo, sila din yung inaasahan natin na nasa ground agad para maayos yung mga ano, no, mga ruta o yung mga baha o yung mga kung ano mga dilubyo kung may bumagsak na puno. So sila din yun. So yun, kailangan importante na
so hindi po may
tayong UP.
Mahirap din po talaga dun sa mga non-UP din po natin na sa ibang opisina na dahil nga po, di ba, daily rate po tayo. So yun po yung nagiging problema nila na yun, pag holiday nga, wala po talaga silang bayad. Kaya po pag maraming holiday, marami din po talaga kaltas na nangyayari dun sa kanilang sweldo. So, sana yun po talaga din mapagtuunan din po talaga ng pansin ng ating administrasyon para rin po, di ba? Kasi kawawa po talaga yung mga non-UP.
Lagi natin pinapaalala yun sa UP admin na nag-exist sila.
Yeah. Opo. Kaya mahalaga din at i-test, no, makita natin dahil nga MPMU si Ate Peye, no, nung naging administrator siya, no, talagang tangan-tangan ngayon, no, yung pagiging unionista sa pagiging administrator, no, yung tagang nakababat ka, alam mo kung ano yung sitwasyon ng mga tao mo, so alam mo na mahalaga sa kanila yung bawat araw na hindi sila nakakasweldo. Kaya, ayun nga, isa sa ating pinangahawakan. Sana nga yung mga uupo na mga bagong
mga leaders rin natin ay talagang nakayakap rin sana sa realidad ng mga tao nila at hopefully ma-educate natin sila sa MPMU, no? Kasi hindi naman basta-basta lang nakaupo ka administrador, no? Dapat naintindihan mo kung ano yung kalagayan ng iyong katauhan, ano? Yun. At nasabi sa atin ni Ate Pea na yung nga, sama-sama pagkilos. At Ate Pea, dahil nga panawagan natin, sabi nga ni, may salubungan na nangyayari. Ang administrador na dinadraft niyong AO para sa Academic Freedom Committee. At the same time, ito na rin, merong ginaganap na mga talaga pag-aaral, no? Pagdating sa contractuals, no? Ano naman po ang mga susunod na aktibidades ng union para naman po salubungin din itong mga attempts ng ating administrasyon na tugunan na ating mga pangangailangan. Ano po yung susunod na mga activities ng union?
Bukod sa mga data gathering o kaya sa mga konsultahan sa loob ng union, ano, magkakaroon din tayo ng pagbabasa ground para malaman nila yung ating kalagayan, yung ating mga panawagan na pagtataas ng sahod, at yung syempre yung sa academic freedom, ano kahalagahan nito, yung committee. So yung mga ganyan, punta tayo sa grounds. Hindi lang yung academic union, no? Yung iba't ibang organization, yung pati yung HUP, pati yung Workers Alliance, at iba-iba pang formasyon, no? Pati yung contend, tutulong yan dyan sa, ano, sa pagpapaabot kung ano itong mga ating mga hamon sa organisasyon tsaka sa community at ano yung mga pwede nating gawin. So yan yung mga susunod na makikita natin, ano. At syempre yung pagdating sa kampanya para sa pagpapataas ng sahod within at saka sa labas ng UP, kasama tayo dyan. So kaya pati yung sa SONA, inaayari natin ng mga tao na pumunta pagdating ng SONA, no. At today at ngayon naka more than isang taon na, no, ating Pangulo, at nakikita natin na halos walang pag-ulan simula nung last year. So maraming hamon, ano, hindi lang sa mga taga-UP, kundi sa lahat ng mamamayang Pilipino. Yung mga kasama tayo palagi doon. Ika nga nyo sa DCUP, kasali ka. Eh dito, kasali tayo lahat talaga sa aming mga ipaglalaban.
Yeah, sana maramdaman natin, no, yung presensya. We need warm bodies pagdating ko sa mga pagkilos sa ganito, no? Pag nagpatawag po tayo ng pagkilos sa BOR, sa Board of Regents, sana po sumama po kayo, no? Pag nagpatawag tayo ng rally, no, pagdating dito sa SONA, sana sumama rin po tayo. So, maganda yung tinuring ni Ate Pea, no? Kasi kumbaga, meron tayong aktibidades sa panloob, pagkalap ng datos, pakikipag-ugnayan, konsultasyon, pero may gawain panabas rin tayo. Ito yung pagrarally natin, no, pag-mobilisasyon, no, para talagang makita ng administration na importante ito, mahalaga ang issue na ito, no, lalo na yung issue ng contractualization, issue ng academic freedom and governance, no. Yeah, Ate Tess, ano yung susunod natin?
Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa UP community sa pagharap natin sa isang Jimenez at Vista na administrasyon?
Sa lahat ng mga nakikinig, alam ko na sa tingin niyo nagsisimula pa lang parehas, no, itong UP administration natin, mapasausapin ng presidente at chancellor. Pero alam din natin na hindi bago yung ating mga pagsubok, no, na ating yung mga hamon natin sa buhay, kaya kailangan na pagsabayin natin, no, dapat alam nila yung pinasok nila bago pa man sila umupo. Hindi excuse na hindi nila alam yung kalagayan, na matagal nang nating kalagayan, at kaya ngayon pa lang inaasahan natin, hamunin natin sila na umaksyon na kung ano man yung ating mga kahiling sa mga ating mga kailangan, at na pa-release, ano, pansinin nila o sabihin nila kung ano yung mga plano, no, do sa ating mga lumang kalagayan na maaaring bago nilang kinaharap, pero lumang kalagayan, pero hindi execution kasi patagal na yung kalagayan na yan. So yun, muli, no, sama-sama tayong kumilos para magsulong ng mga pagbabago sa loob at labas po ng ating campus. Marami pong salamat.
Ayan, maraming salamat. Muli, talagang Pinagsasalamatan namin ang liderato ng Academic Union sa pagsulong po dito po sa ating pinaglalaban, lalo na dito sa ating mga hamon ngayon, academic freedom, human rights, at contractualization. No? So salamat marami, Ate Peye. No?
Maraming salamat.
Ayan, Ate Tess.
Thank you po, Ma'am Peye.
Salamat, Tess. Salamat, Rolly.
Ayan, updates tayo sa mga issue, no? Patuloy tayong nananawagan sa pamunuan ng UP na magbalangkas sa pagbuo ng UP Committee on the Promotion and Protection of Academic Freedom and Human Rights. Ito yung sinasabi natin ni Ate Peye, no? Na ang layunin nito ay patatagin ang mga polisiya at programa sa pagsasanay sa akademikong kalayaan, pagdokumento sa mga gawaing paglabag nito at pag-agapay sa mga biktima ng paglabag. Kaysa natin dito ang mga sectoral regions, all UP Workers Union at kasama sa UP.
Bantay benepisyo ito naman noong Hunyo 18, numabasang memo para sa anniversary grant bonus na nagkakahalaga ng 3,000 para sa mga opisyal at empleyado ng UP. At noong Hunyo 23, numabasang memo para sa second tranche ng RISE allowance para sa fiscal year 2023.
Ayan, so mag-imbita po tayo na magpamiyembro na dito sa ating All UP Academic Employees Union, ating mga reps at faculty, maging member na po kayo ng Academic Employees Union. I-like po ang Facebook page ng AUP-AEU Diliman at National para po sa ating mga updates. Magpakilos, manawagan at magimbita. Sabay-sabay po nating sabihin,
manindigan na, mag-union na.
Kawani tayo!
Reps tayo!
Guru tayo!
Unionista tayo!
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tatak UP!
Tatak All UP!
Tatak Union!
Tatak!